В ефірі «Ваша свобода». Сьогодні її вестиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю вас. А тема нашої передачі – як парламентські вибори вплинуть на діяльність прокуратури в Україні. Говорити про це ми будемо з нашими двома гостями. Це Святослав Олійник, народний депутат. Вітаємо вас.
Вітаю, доброго дня.
Святослав Олійник має великий досвід роботи в прокуратурі, близько 7 років, наскільки, якщо я не помиляюсь.
Це не такий великий, насправді, ну.
Але достатньо. Працював у прокуратурі Дніпропетровська. А на телефонному зв'язку з нами тричі генеральний прокурор України, а зараз теж народний депутат Святослав Піскун. Пане Піскун, вітаємо вас, ви нас чуєте?
Добрий день. Добрий день, звичайно, чую.
Дуже добре, вітаємо вас.
Добрий день.
Отже, парламентські вибори. Зараз відбувається виборча передвиборна кампанія, невдовзі вибори, і як цей процес, чи цей процес впливає на діяльність прокуратури зараз, а головне, наступний парламент, як у наступного парламенту складатимуться взаємини з Генеральною прокуратурою. Слухачі можуть долучатися до нашої розмови і дзвонити нам за номером 490-2905, код Києва 044, і з цього приводу, попросив би саме з цього приводу ставити свої запитання. Перше моє запитання до наших гостей, от зараз Генеральна прокуратура відбивається від обвинувачень як всередині України, так і за кордону у політичних переслідуваннях, політичних репресіях, ну хто як це називає. Як на вашу думку, пане Олійник, на після виборів таких обвинувачень побільшає, поменшає?
Думаю, що і сьогодні частина цих обвинувачень є обґрунтованою, не всі, але частина обвинувачень є обґрунтованою. Виборчий процес, який зараз лише входить до стадії кульмінації, на жаль, я так думаю, теж дасть додаткові приводи для таких звинувачень. Ну, а крім прокуратури, звичайно, є і інші суб'єкти, які в ході виборчого процесу будуть, можливо, створювати порушення законодавства і різні інші підстави створювати для того, щоб негативні імідж ми отримали врешті. Сама виборчий процес на діяльність прокуратури, на мою думку, ніяк не впливає. Тому що прокуратура тут виступає всього-навсього одним з можливих інструментів впливу з боку влади. Не більше і не менше. Тобто, ну, прокуратура не займається підрахунком голосів. Прокуратура не займається агітацією. Що може зробити прокуратура? Опосередковано прокуратура може зняти того чи іншого незручного кандидата з виборів шляхом пред'явлення йому обвинувачення, направлення до суду справи, там, отримання обвинувального вироку. Саме це, до речі, і є підставою для критики сьогоднішньої правоохоронної системи, тому що найвідоміші опозиціонери через якраз обвинувачення Генеральної прокуратури не беруть участь у виборах. Позицію прокуратури і влади взагалі ми знаємо, що це є не політичні процеси, а звичайні кримінальні процеси. Ця політична дискусія буде тривати, очевидно, ще тривалий час, але мають місце і менші приклади, не такі відомі. В різних областях, в різних регіонах, час від часу, протягом весни, літа цього року, певні такі прохідні, непровладні кандидати в депутати опинялися за ґратами. Потім, я знаю, і випадки були, коли брались такі розписки, що вони не будуть балотуватися. Зокрема, в Дніпропетровську мала місце така історія. І в такий спосіб, безумовно, прокуратура є одним із інструментів впливу на виборчий процес.
Пане Піскун, на вашу думку, в наступному парламенті як складатиметься от протистояння чи взаємодія депутатів із Генеральною прокуратурою? Побільше обвинувачень на адресу Генпрокуратури чи поменше?
На мій погляд, в зв'язку з тим, що в парламенті вже буде 225 мажоритарних депутатів, у влади є два шляхи побудувати більшість в парламенті. Або це буде, так би мовити, домовленості з депутатами, щоб вони вступали в одну чи іншу фракцію, яка буде створювати більшість, так? Або спробувати натиснути на цих депутатів. Єдиним шляхом тиску, звичайно, є кримінальна справа, розслідування цих кримінальних справ. І про це свідчить закон, який сьогодні вже майже проголосований, про обмеження депутатської недоторканності в парламенті. Тобто говориться про те, що можна вже розслідувати кримінальні справи відносно депутатів, можна, звичайно, виконувати слідчі дії, які будуть обмежувати і пересування депутата, і його, так би мовити, може зачіпати його якісь фінансові статки або його сімейні відносини в сім'ї з бізнесом. Тобто є ті важелі впливу, на які сподівається держава, що вона зможе використати їх в розмові з народним депутатом і мажоритарником. Як засіб боротьби з цим, я, наприклад, бачу те, що депутати повинні об'єднуватись, мажоритарники, зразу в групи, коли вийдуть в парламент. От, наприклад, я запропонував себе на окрузі об'єднатися вже тим, хто пройде в парламент, у групу, яка буде називатися «Рідна Житомирщина». Тобто це депутати, які з одного, так би мовити, регіону, з одної землі, вони один одного знають. І одна справа говорити...
Але ж, Святослав Михайлович, ці люди можуть представляти діаметрально різні політичні сили.
А нас це не цікавить. Справа в тому, що ми об'єдналися заради рідної землі, заради наших земляків об'єднаємося для того, щоб вирішувати питання на користь народу.
А я би хотів уточнити момент щодо того, наскільки прокуратура може бути дієвим засобом впливу для формування певної конфігурації більшості.
А вона може, в принципі, бути дієвим засобом впливу тільки при умові, якщо депутати не будуть об'єднані, вони будуть, так би мовити, одиночки. На кожну одиночку можна знайти управу. А якщо депутати об'єднаються в відповідні групи і фракції депутатські, на фракцію управу знайти неможливо. Тоді буде, звичайно, серед депутатів така товариськість, яка буде захищати один одного.
Дуже цікава така порада від третього генерального прокурора.
У мене в доповнення цієї думки є трошки більш радикальний погляд. Я думаю, що буде прямо впливати. Це дійсно один із неполітичних, але дуже дієвих способів організації там потрібного голосування, потрібної конфігурації фракцій. І мова йде не тільки в знятті депутатської безпосередньої недоторканності. Справа в тому, що на депутата можна вплинути шляхом переслідування його оточення, рідних, знайомих. Ми знаємо багато таких прикладів.
Партнерів по бізнесу.
Багато людей небідних іде в парламент і дуже вразливих. Значить, відповідно, правоохоронна система якраз є тим інструментом, який завжди, до речі, це не є виключно ознакою сьогоднішнього часу, він завжди використовувався в політичних процесах.
Але просто коли були суто за виборчими списками вибори, то, мабуть, це було не так просто робити.
От попередня наша частина історії, вона просто, з одного боку, ми називаємо більш демократичною, а з іншого боку там дуже сильний хаос породився, тому що кожен міністр, і в тому числі генеральний прокурор, мав заступників, які належали, якби, неформально до якоїсь партії. Там числилися за БЮ, там заступники генерального прокурора, за партію регіонів, от нинішній генеральний прокурор числився, і так далі. Тобто за Ющенко, там у нього свої були заступники генерального прокурора, було, у кожного було центру влади, були свої заступники генерального прокурора. Це такий недовгий, нетривалий період існування прокуратури. В цілому прокуратура завжди монолітно слугує діючому, так би мовити, режиму, діючому в конфігурації влади. І сьогодні ні, абсолютно не є виключенням. Генеральна прокуратура повністю орієнтована на адміністрацію президента і безпосередньо на президента. Він, очевидно, має, генеральний прокурор, дуже серйозний вплив на таку центральну лінію влади.
А що можуть зробити самі депутати в такій ситуації? Чи може бути в наступному парламенті порушене питання про відставку генерального прокурора, про недовіру генеральному прокуророві, що має за собою його відставку потягти? Пане Піскун, наскільки це вірогідно, на вашу думку?
Тяжко дуже прогнозувати цю ситуацію, чи що може призвести до того, щоб підняти питання про відставку генерального прокурора, буде залежати від того, який політичний буде, калейдоскоп, чи там яке цвітіння політичне буде в парламенті. Буде це залежати, скільки членів парламенту буде від опозиції, а скільки членів парламенту буде від влади. Тому це буде залежати тільки від того, яка політична ситуація складеться в майбутньому парламенті.
А, пан Олійник, гіпотетично тиск на депутатів з метою формування більшості може призвести до зворотної реакції депутатів?
На жаль, не думаю, що сьогодні ми можемо про це говорити більш-менш реалістично. Тому що, на мою думку, опозиційна частина наступного парламенту, вона буде суттєво менше, ніж орієнтована на владу. Тут ще треба сказати, чому. Ми маємо парламент, який наполовину буде складатися з мажоритарних депутатів. От повірте, що дуже складно, от ви спитали, ви різних там політичних поглядів там своїми колегами-депутатами. Мажоритарщик майже не має ніяких політичних поглядів. Він бореться за більшість голосів населення. І ця боротьба, вона пролягає не в політичній, не в ідеологічній площині. Вона полягає в тому, як він лобіює інтереси району, як він там проводить газ, вибиває гроші з бюджету. Мажоритарний депутат не може пройти на гаслах, які за собою не несуть матеріального обґрунтування. А матеріальне підґрунтя – це або приватні гроші, які з кишені викидають, ці денежні мішки, які балотуються, або це бюджетні кошти. Так от бюджетні кошти, кандидат, який сьогодні балотується, а потім обереться, він тільки починає з цим роботи. І 5 років він буде зобов'язаний займатися тим самим ремонтом дитячих садків, шкіл. Це неможливо робити без взаємодії з місцевим і державним бюджетом. Він абсолютно на 100% буде орієнтований на владу. Значить, ми маємо 225 провладних.
Винятки все-таки депутатів. Можуть бути, погодьтеся.
Ці винятки будуть не більше 10% від загальної кількості мажоритарних депутатів. Будь-який мажоритарний депутат буде зобов'язаний забезпечувати бюджетний процес себе на окрузі. В іншому випадку постане навіть питання про його відкликання, навіть якщо таких прецедентів не було. Але в разі, коли він не буде забезпечувати і працювати, я думаю, що народ вже буде все наполегливіше це вимагати. Значить, 225 буде орієнтованих на владу депутатів. А ще значна частина пройде, та от ці комуністи, партія регіонів, значить, у них теж буде дуже достатньо кількість голосів. Значить, передумов для того, щоб шляхом парламентської волі був змінений генеральний прокурор, зовсім немає. Інша справа, якщо буде президентом прийнято рішення, що потрібен інший генеральний прокурор, це можливо з різних причин. З причин того самого тиску від європейської спільноти, з причин достатньо сильної дискредитації прокуратури на сьогоднішній день.
А от є таке питання, і тут, пане Піскун, у мене воно передусім до вас, бо ви маєте, перебуваючи на посаді генпрокурора, великий досвід з такими справами ви стикалися. Зараз днями буквально генеральний прокурор Віктор Пшонка заявив, що Юлії Тимошенко доведеться відповідати на запитання щодо вбивства Євгена Щербаня. Як от за нового парламенту подібні справи мають перспективу чи не мають перспективи? Наскільки тут зміна складу парламенту може вплинути на розслідування?
Ну, взагалі це був дуже поганий приклад, коли парламент впливає на розслідування конкретних кримінальних справ з політичними вподобаннями або ні. Справа в тому, що я сподіваюся, що якщо генеральний прокурор України заявив, що він має підстави висунути або пред'явити звинувачення Юлії Тимошенко в організації вбивства Щербаня, його слова не просто політична заява, вони підтверджені ще відповідними фактами, які є в матеріалах кримінальної справи. От. І оцінку цим фактам, звичайно, буде давати не генеральний прокурор, а буде давати оцінку цим фактам суд. Тому зараз говорити про те, є там підстави для пред'явлення звинувачення до звинувачення Тимошенко у скоєнні злочину, дуже тяжко, тому що я не бачив цих матеріалів кримінальної справи. Але я думаю, що якщо така сама висока посадова особа в правоохоронній ієрархії, як генеральний прокурор, це заявляє, він, звичайно, повинен мати підстави для пред'явлення обвинувачення.
Ну, він, власне, не сказав про її обвинувачення, але він сказав, що їй доведеться відповідати на багато запитань з цього приводу.
Там такого... Відповідати на багато запитань, ну, можливо, в якості свідка. Тому що свідок також відповідає на багато запитань, які йому задають слідчі. Але... Може, він мав на увазі, що Тимошенко буде свідком? Я не бачив цього інтерв'ю, просто... але я чув заяву Кузьміна, що їй збираються пред'явити обвинувачення.
Так, була така заява. А от да. Ви ж теж під час, коли ви були генпрокурором, були резонансні справи, от, зокрема, вас знімали свого часу, коли ви зробили певний пост у розслідуванні вбивства Гонгадзе, журналіста, і тоді зняли вас, ми як тільки був арештований Пукача. Головний обвинувачуваний,
коли ми затримали,
Пукач,
коли ми
генерал.
Коли арештували Пукача, після того мене зняли, звичайно.
То тут... Я можу допомогти Ярославу Михайловичу, бо він, мова йде про себе питання, а мені простіше дати відповідь. За умов, коли... Ярослав Михайлович, ви ж вибачте, я за вас трошки. Справа в тому, що в тут період часу, коли Святослав Михайлович працював другий раз генеральним прокурором, в країні була дуже непроста політична конфігурація. Я можу впевнено сказати, що тоді дуже багато було прикладів того, коли генеральний прокурор був фактично ізольований від інформації по деяким резонансним справам. Ми пам'ятаємо ці справи, справа, зокрема, Бориса Колєснікова, інші справи, сепаратизм. Потім вже згодом було і спеціальне парламентське розслідування, і навіть кримінальні розслідування. І з тих розслідувань дуже було видно, що часом кримінальні справи шилися таким чином, що вони в 3-4 кабінетах народжувалися, в одному в МВД, КМВС кабінеті, потім в одному кабінеті заступника генерального прокурора, який думав, що він буде потім генеральним прокурором. І так шилися такі кримінальні справи. Це була надзвичайно непроста робота генерального прокурора, тому що фактично він там був свій серед чужих.
Я задам питання. Пане Піскун, а чому ж ви дозволили, щоб вас ізолювали, чи ви не погоджуєтесь такою?
Дякую за об'єктивну оцінку моєї роботи. Я радий, що ти хоч один сказав правду.
Отже, у вас є згода. Ви слухаєте вашу свободу. Ми говоримо про те, як вибори і як наступний парламент впливатимуть на роботу Генеральної прокуратури. У нас в гостях у студії народний депутат Святослав Олійник, який має 7-річний досвід роботи в прокуратурі, а на телефонному зв'язку з нами Святослав Піскун, тричі генеральний прокурор України. Одне з питань, яке мав вирішити цей парламент, я не знаю, чи вирішить він його, а очевидно вирішуватиме наступний. Це, якщо цей не встигне, це ухвалення закону про прокуратуру. Зокрема, сьогодні до Києва прибув генеральний секретар Ради Європи Торбьорн Ягланд, і він сказав, що от в Україні немає поступу із новим законом про прокуратуру, і він каже, що, ну, та як вони бачать це з Європи, потрібно обмежувати повноваження прокуратури. Пане Піскун, ви проголосуєте за закон, який обмежуватиме повноваження відомства, яке ви тричі очолювали?
Так. Звичайно, я проголосую за закон, який буде обмежувати повноваження відомства, якщо ці повноваження не передбачені Конституцією, або вони порушують у деякій мірі права громадян. Я вважаю, і це моя тверда позиція, що орган, який наглядає за розслідуванням кримінальних справ, і той, що розслідує кримінальні справи, повинен бути не тотожний. Тобто розслідувати кримінальні справи має один орган, а наглядати за законністю розслідування має Генеральна прокуратура і прокуратура в лиці посадах прокурорів. Це моя думка і це моє переконання. А якщо цей закон буде врегульовувати ці відносини, я за нього запросто голосую і я його підтримую. І я взагалі хочу, щоб не було в прокуратурі такого питання, як загальний нагляд. Тому що цей огульний нагляд, він заважає іноді працювати підприємцям, заважає працювати громадянам, установам, тому що прокуратура здійснює функції, які їй не притаманні.
Пане Олійник, пане Піскун, дякую. У мене питання до пана Олійника. От днями трохи раніше радник президента і керівник робочої групи з питань реформування і адвокатури, і прокуратури Андрій Портнов казав про те, що закон про прокуратуру, його розробка може викликати протистояння. Ви свого часу достатньо плідно співпрацювали з паном Портновим, не знаю, як зараз. То може ви поясните, чому може виникнути протистояння довкола цього законопроекту?
Це протистояння вже є, воно вже є давно. Воно ще почалося з моменту підготовки проєкту Кримінально-процесуального кодексу, який сьогодні вже є діючим законом.
Не повністю, він пізніше стане повністю діючим.
Ні, він просто входить в силу поетапно, але це вже закон, це вже факт. Уже там почалося скорочення повноважень прокуратури або приведення цих повноважень в більш таку цивілізовану модель. А що стосується загального нагляду, можу вам сказати, що вже минулого тижня, в тому числі колега Піскун, вже проголосували 248 депутатів в першому читанні за законопроект депутатів Пилипенка, Писаренка і Володимира Олійника, не Святослава Володимира, в якому дуже суттєво скорочений загальний нагляд прокуратури. Він фактично зведений до дуже вузького вузьких можливостей. Замість трьох сьогоднішніх актів реагування прокурорам залишається лише один подання, яке є підставою перевірки, яка виключно процесуальним документом розпочинається. Не так, як захотів прокурор і пішов на перевірку, а виключно процесуальним. Кожна дія, в тому числі початок перевірки, оскаржується в суді.
Але це ще не закон про прокуратуру.
Це перший закон, дуже суттєвий в цьому питанні, тому що це дуже серйозне скорочення загального нагляду. Це, в принципі, майже литовська прибалтійська модель роботи прокуратури, бо там в деяких країнах Європи в мінімальному варіанті, от в такому, як зараз, от пропонується в нас, загальний нагляд існує. Хоч тут дуже важливо сказати.
А що протистояння? Могли б уточнити?
Ну, протистояння зрозуміло. Сьогоднішній день прокурор має дуже важливі, високі, великі повноваження, які дають йому можливість втручатися в будь-яку сферу суспільного життя, в сферу управління, в сферу бюджету, в сферу економічних процесів, на приватні підприємства, на акціонерне товариство.
Невже в парламенті таке велике лобі прокурорське?
Достатньо велике лобі, тому що насправді цій історії ж дуже багато років. Сама прокуратура виникла, в принципі, як такий дуже специфічний, в якійсь мірі каральний орган. І зрозуміло, що відход від цього дуже такий болезнений відход. Про новий закон про прокуратуру що треба сказати? Протягом і цієї каденції, і минулих каденцій дуже було багато законопроєктів. Насправді, справжній закон про прокуратуру, який буде проходити через парламент, буде внесений президентом України, який підготує ця робоча група. Саме тому, це самий складний із законів, які ніхто не помітив, як прийняли закон про адвокатуру. Він же діючий закон, його прийняли влітку, абсолютно спокійно, нема там ніякої серйозної дискусії.
А от може бути, що адвокати кажуть.
Це більше професійна дискусія, вона не є такою, знаєте, політичною. От закон про прокуратуру, це буде в тому числі і політична дискусія. Як я розумію тенденцію, зрозуміло, що прокуратура буде обмежувати в своїх повноваженнях. Загальна логіка цих обмежень полягає в тому, щоб прокуратура все ж таки приходила в систему процесуальних дій, щоб кожен працівник прокуратури мав більше власної процесуальної самостійності, а оця вертикаль жорстка, яка притаманна прокурорській роботі, щоб вона все ж таки зменшувалася. Тому що не може генеральний прокурор в Києві визначати, кому в Одесі, чи в Севастополі, чи у Львові сидіти в тюрмі. От генеральна прокуратура в нашому варіанті – це така система, яка приймає рішення згори. А те, до чого ми прагнемо, це те, щоб рішення процесуальне приймалося знизу.
Пане Піскун, а що заважає парламенту без конфліктів прийняти новий закон про Генпрокуратуру?
Я думаю, що без конфліктів він не прийметься, тому що дійсно Святослав правий, що там буде лобі, яке буде працювати на посилення впливу прокуратури або залишення цього впливу. А звичайно, більш демократичні і сили, які налаштовані на європейську систему права, вони будуть підтримувати президентський закон. Я вважаю, наприклад, що я буду голосувати за європейську систему права і за верховенство права, яке існує сьогодні в розвинутих європейських країнах. І тому все те, що ближче до Європи, це ближче мені до душі і до серця.
А буде протистояння тут по лінії опозиція-влада, чи по якісь інші буде протистояння вибудовуватись?
Невідомо ще. Давайте спочатку вкинемо в зал закон, як то кажуть, знаєте, депутати, а потім побачимо.
Знаєте, я не є представником влади, я можу вам сказати, на жаль, от коли проходив КПК, от була дуже неконструктивна позиція непровладних частини парламенту. Тому що там, насправді, настільки сильно закладалися механізми, в тому числі і звільнення від відповідальності, і судові механізми захисту. І от як нікому опозиційним депутатам треба було дуже сильно працювати і підтримувати цей законопроект. Я впевнено можу сказати, що за новим, наприклад, КПК, от, наприклад, Юрій Луценко під час досудового слідства не сидів би в тюрмі. Він не знаходився би за ґратами. А от за старим КПК це можливо було. Тому, на жаль, у нас просто стереотипія влади і опозиції носить часто неконструктивний характер.
У нас мало лишається часу. Останнє запитання до наших гостей. Зараз лишається актуальним питання про внесення змін до Конституції щодо обмеження депутатського імунітету. Володимир Литвин каже, що цей парламент вже не може голосувати. Пане Піскун, ваші прогнози, чи депутати наступного парламенту віддадуть себе от можливість порушувати проти них кримінальні справи?
Я точно знаю, що ні.
Пане Піскун. Пане Олійник,
я точно знаю, що ні, не віддадуть.
Я дуже хочу вірити в те, що колега Святослав Михайлович правий, і щоб депутати цього не проголосували. Тому що якщо ми знімемо депутатську недоторканність, то тоді ми, в принципі, цим обмежимо свободу політичної діяльності. Депутат це на 90% в принципі його робота буде вільним в викладанні і сповіданні своєї політичної позиції. Якщо ми його піддаємо, знімаємо з нього імунітет, ми саме скорочуємо цю можливість.
Дякую вам за відповідь. Це була ваша свобода. Ми говорили про те, як вибори вплинуть на діяльність прокуратури. У нас в гостях були позафракційний народний депутат Святослав Олійник, а з нами на телефонному зв'язку був депутат від фракції партії регіонів, колишній генеральний прокурор Святослав Піскун. Передачу провів Дмитро Шурхало.